ครับในรายงานเรื่อง Country for Sale หรือประเทศมีไว้ขายขององค์กรต่อต้านการทุจริต Global Witness ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักธุรกิจในกัมพูชากลุ่มหนึ่งได้กำไรมหาศาลจากธุรกิจน้ำมันและเหมืองแร่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกัมพูชาโดยรายงานบอกว่ากลุ่มคนดังกล่าวประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนักธุรกิจผู้นำทางทหารของกัมพูชาและแม้แต่ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งควบคุมสัมปทานด้านน้ำมันเหมืองแร่และก๊าซธรรมชาติในกัมพูชานะครับกฎหมายเมื่อปีพ.ศ. 2541อนุญาตให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาและการตรวจสอบจากสาธารณชนคุณเอเลนอร์นิโคสจากองค์กร Global Witness ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาได้รับเงินในรูปของโบนัสจากบริษัทเอกชนเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซึ่งเงินดังกล่าวไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีแห่งชาติของกัมพูชานะครับ
We know certainly of millions of dollars which have been paid in the form of upfront bonuses to the government by private companies. That money isn't showing up in the national accounts. So we're asking the question, where has that money gone?
ครับคุณนิโคสบอกว่าคำถามก็คือเงินเหล่านั้นหายไปไหนแต่ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาจากทางรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนสถานทูตกัมพูชาประจำกรุงลอนดอนได้ลงความเห็นในเว็บไซต์ของสถานทูตว่ารายงานของ Global Witness ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งร้ายต่อกัมพูชาและว่า Global Witness กำลังพยายามทำให้ภาพพจน์ของกัมพูชาเสื่อมเสียและบ่อนทำลายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกัมพูชาปัจจุบันรายได้จากน้ำมันและเหมืองแร่เป็นเพียงส่วนน้อยของทรัพย์สินทั้งหมดของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่คาดว่ารายได้จากน้ำมันกำลังจะเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเงินที่รัฐบาลกัมพูชาได้รับส่วนใหญ่คือประมาณครึ่งหนึ่งมาจากเงินบริจาคจากต่างประเทศนะครับซึ่งคุณแกฟรินเฮแมนผู้อำนวยการโครงการของ Global Witness กล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศผู้บริจาคเงินยังไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในกัมพูชาเท่าที่ควรนะครับ
There's been talk about getting anti-corruption law in Cambodia for about 14 years now and it still hasn't happened. Every year the donors ask the Cambodian government to make progress on this issue every year.
คุณเฮแมนยกตัวอย่างว่าได้มีการพูดถึงกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในกัมพูชามาราว14ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวทุกๆปีบรรดาประเทศผู้บริจาคเงินต่างขอให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้แต่ทุกปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ของ Global Witness ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าล่าสุดทางประเทศผู้บริจาคเงินได้ล้มเลิกการกดดันกัมพูชาให้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการทำเหมืองซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยรายได้และรายจ่ายทั้งหมดในธุรกิจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่ต่อสาธารณะนะครับก่อนหน้านี้องค์กร Global Witness เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบความโปร่งใสในอุตสาหกรรมป่าไม้ของกัมพูชาแต่หลังจากรายงานขององค์กรเมื่อปีพ.ศ. 2550ได้กล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้เถื่อน Global Witness จึงถูกยกเลิกใบอนุญาตในกัมพูชาในขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบการคอร์รัปชันแห่งนี้ก็ถูกขู่ฆ่าด้วยนะครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ